Սկսենք Սիրիայից, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման թույլատրեց ընդդիմությանը զենք զինամթերք մատակարարել։ Արմեն, Սիրիայի հանդեպ զենքի մատակարարման արգելափակում կար, բայց կարելի է ասել, որ դա այդքան էլ 100%-ով չէր գործում։ Փաստորեն Ռուսաստանը Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին շարունակում էր զենք մատակարարել և պատճառաբանվում էր, որ դրանք հին պայմանագրերն են իրականացնում, և Ռուսաստանի արտգործնախարարը, իշխանությունների ներկայացուցիչները նշում էին, որ այդ զենքերը նպատակ ունեն արտաքին հարձակումներից, թշնամիներից պաշտպանվելու և չեն կարող օգտագործվել ներքին հակամարտությունում։ Հիմա, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ասում է, որ արդեն կարելի է ընդդիմությանը զենք մատակարարել, որն է պատճառը, ինչու այսպիսի փոփոխություն տեղի ունեցավ, և արդյոք սա չի հանգեցնի հակամարտության սերմանը։
Սա անպայման կհանգեցնի, որովհետև իսկապես սիրիացիները ռեժիմը Բաշար ալ-Ասադի զենքեր ստանում Ռուսաստանից, և ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև նրան աջակցում էին Լիբանանում մասնավորապես գտնվող Հզբոլլահ շարժման մարտիկները, ինչպես նաև կան տեղեկություններ, որ Իրանից Ասադին օգնության եկած զինյալներ, բայց սա չէր կարևորը, կարևորը այն էր, որ ինչպես Վաշինգտոնն է նշում, Բաշար ալ-Ասադը հատել է կարմիր գիծ, այդ պայմանական այս սահմանը, որից այն կողմ արդեն ամերիկացիները իրենց վերապահել են ընդդիմությանը զենք մատակարարելու իրավունք։ Բանն այն է, որ ամիսներ շարունակ խոսում էին այն մասին, որ Սիրիայում կողմերը օգտագործել են քիմիական զենք։ Հայտնի է, որ Սիրիայի բանակը դեռ սովետական ժամանակներից, երբ որ Սիրիան խորհրդային միության դաշնակիցներից մեկն էր, ուներ քիմիական զենք, և տեղեկությունները բավական հակասական էին, ասում էին, և ապստամբներն են օգտագործում, և բանակն օգտագործում, և մեկ և մյուս կողմերը դա հերքում էին, իսկ հիմա ամերիկացիները ասել են, որ ըստ հետախուզության մի քանի անգամ բանակ օգտագործել է զենք, այդ զարին տեսակի գազ է քիմիական, և այդ գրոհների արդյունքում մահացել է 100-ից 150 մարդ, իսկ այն տեղեկությունները, որ ապստամբներն են իրենց հերթին իբրև թե զենք օգտագործել, դեռ արժանահավատ փաստեր չկան, նշում են ամերիկացիները, և սա ինչ է նշանակում, որ հիմա արդեն ամերիկացիները զենք կմատակարարեն ընդդիմությանը, իսկ ընդդիմությունը ունի հակահրասայլային պաշտպանության հրթիռների կարիք, երկիր երկինք հրթիռների կարիք, նռնական հետեր և այլն, այդ ամենը նրանք կստանան, նրանց կօգնեն նաև, ինձ թվում է, կօգնեն նաև ՆԱՏՕ-ի մնացած երկրները, Թուրքիան արդեն բացահայտ օգնում է, և սա նշանակում է, որ կոնֆլիկտը Սիրիայում կարող է մտնել մի նոր ավելի կատաղած փուլ, որտեղ պարզապես արագություն կստանա այն ընթացքը, որը պետք է հանգեցնի հանգուցալուծման, կամ ապստամբները պետք է պարտվեն, կամ Ասադի վարչակարգը պետք է տապալվի, այսպես է, որովհետև ամեն ինչ գնում է դեպի արագացում, և մի բան էլ կա, հրաչ, Ամերիկայում արդեն քննարկում են Սիրիայի օթային տարածքի որոշ հատվածներում թռիչկազերծ գոտի սահմանելու տարբերակը։
Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող Ռուսաստանը արդեն արձագանքել է Վաշինգտոնին, բացի այդ առաջիկայում կայանալիք մեծ ութնյակի հանդիպմանը նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների, նախատեսվում է, որ քննարկվող առանցքային հարցերից մեկը լինելու է Սիրիան։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Հունիսի 17-ին Հյուսիսային Իռլանդիայում մեկնարկող մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալիք Պուտին-Օբամա հանդիպմանը առանցքայինը Սիրիայի հարցն է լինելու։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Սիրիայի ընդդիմությանը ռազմական օգնություն ցուցաբերելու որոշման մասին Սպիտակ տան հայտարարությանը։ Նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր հայտարարել է, որ ամերիկացիների ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։ Հիշեցնե, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Բաշար Ասադի զորքերը քիմիական զենք են օգտագործել։ Փորձագետները նկատում են, որ Ասադի կողմից կարմիր գիծը հատելու մասին Սպիտակ տան հայտարարությունից հետո արևմուտքն անցնելու է կոնկրետ քայլերի, թեև այսօր թե կոնկրետ ինչ ձևաչափի ռազմական քայլերի մասին է խոսքը, չի հայտարարվում։ Ամեն դեպքում Ասադին տապալելու գործում Վաշինգտոնին այսօր անհրաժեշտ է Մոսկվայի աջակցությունը, գոնե այսպես ասեմ, լուր աջակցությունը, և այս առումով հասկանալի է, որ հենց այս հարցն է լինելու ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման օրակարգում։ Ամերիկացի սենատորները մինչդեռ Օբամային կոչ են անում Պուտինի հետ հանդիպման բարձրացնել նաև Ռուսաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցը։ Հինգշաբթի օրը Սենատում անցել են Ռուսաստանում մարդու իրավունքների թեմայով լսումներ, որոնց մասնակցել է նաև ռուսաստանցի անդիմադիր Բորիս Նեմցովը։ Սենատոր Բարբարա Բոքսերը հայտարարել է, որ մի խումբ սենատորներ և դեմոկրատներ և հանրապետականներ նամակ են պատրաստելու Օբամային, որում կոչ են անելու ԱՄՆ նախագահին Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացնել մարդու իրավունքների հարցը։ Հիշեցնեմ, Օբաման և Պուտինը հանդիպելու են հունիսի 17-ից 18-ը հյուսիսային Իրլանդիայում կայանալիք մեծ ութնյակի սամիտի շրջանակներում, իսկ սեպտեմբերին նախատեսված է նաև Օբամայի այցը Ռուսաստան։ Հրաչ, ազադին հերացնելու հարցում Մոսկվան և Արևմուտքն այսօր ունեն լուրջ տարաձայնություններ, մինչդեռ հասկանալի է, որ Մոսկվայի ակտիվ աջակցության շնորհիվ ազադը կարող է դեռ երկար դիմակայել։
Անդրադառնանք Իրանի նախագահական ընտրություններին, այսօր Իրանում նախագահական ընտրություններն են։ Մեր ստուդիայում հրավիրել Ազատություն ռադիոկայանի Իրանական ծառայության ինտերնետային էջի գլխավոր խմբագիր Ֆրեդ Պետրոսյանին։ Ֆրեդ, ամենահիմնական հարցը, փաստորեն Ահմադինեջադը չկա, նրա նախագահության ժամկետը ավարտվեց, չի մասնակցում ընտրություններին, եղած թեկնածուների մեջ կան նրա կուրսի հետևորդներ եւ արդյոք կան բարեփոխիչներ, որոնց հաղթանակի դեպքում հնարավոր է, որ Իրանում էական փոփոխություններ լինեն։
Մահմուդ Ահմադինեջադը երկու անգամ 8 տարվա համար Պարսկաստանի պրեզիդենտն էր, ընդրա համար չէր կարող երրորդ անգամ ընտրություններում մասնակցի։ Եվ նա հիմա 6-ադ կանդիդա պրեզիդենտի ընտրություններում մասնակցել են, բայց ոչ մեկը Ահմադինեջադի գիծը չեն շարունակում։ Բայց պատահած թերթերը կամ սայթերը ասեցին, որ Սայիդ Ջալիլին Ահմադինեջադի շատ մտերիմ է, բայց ընդրանք այս խոսքը չեն ընդունում։
Ֆրեդ, արդյոք կան հարցումներ, որոնք գոնե մոտավորապես ցույց կտան, թե ովքեր են հիմնական մրցակիցները, ով կարող է հաղթել, ով հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի այս 6 թեկնածուներից։
Երկու անունը գալիս առաջ, մեկը Հասան Ռուհանին է, որ ռեֆորմիստները Ռաֆսանջանի եւ Խաթամին պաշտպանում են, եւ Ղալիբաֆը, որ ընտրանք էր կոնսերվատիվները Իրանից պաշտպանում են։ Այս երկու անունը շատերը ասում են կարող են մեկնը այս ընտրությունը տանի, բայց երբ որ 50% ձայները քիչ բերեն, ընդրա համար մյուս չափած նորության ընտրությունը կկրկնի։
Երկրորդ փուլ կանցկացվի։
Երկրորդ փուլ կանցկացվի։
Լավ, սպասենք ընտրությունների վերջնական արդյունքներին կամ նախնական արդյունքներին, որից հետո արդեն կարող ենք ավելի պարզ տեսնել, թե ինչ քաղաքականություն կշարունակվի Իրանում։ Շնորհակալություն, Ֆրեդ։
Շնորհակալ։
Երևանում եւս մեկ ընտրատեղամաս է բացվել, որտեղ քվեարկում են Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիները։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը այցելել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բացված այդ տեղամաս, զրուցել քվեարկողների հետ։ Լսենք, թե ինչ ակնկալիքներով են քվեարկում Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիները։
Հայաստանում քվեարկող իրանցիների մեծ մասն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, թե առաջին հերթին փոփոխություններ են ակնկալում իրենց երկրում, եւ հույս ունեն, որ այս նախագահական ընտրություններից հետո Իրանում փոփոխություններ կլինեն սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական բնագավառներում։
I think the main source, the main motivation for change in Iran is the people, and when people already want change, then it will happen.
Կարծում եմ, Իրանում փոփոխությունների հիմնական աղբյուրը մոտիվացիան ժողովուրդն է, երբ ժողովուրդը փոփոխությունը ցանկանում այն տեղի կունենա եւ կապ չունի այդ փոփոխությունը մեծ կլինի թե փոքր։ Իրանի ժողովուրդը փոփոխություններ է ակնկալում բոլոր ուղություններում։
They want change in all aspects.
Ասեմ, որ զրուցակիցները չէին ցանկանում ներկայանալ, իսկ նրանցից ոմանք նաև մանրակրկից ստուգում էին լրագրողական իմ վկայականը տրված Ազատություն ռադիոկայանի կողմից, որից հետո նոր համաձայնվում էին պատասխանել հարցերին։
I hope so. Something will change in Iran.
Հույս ունեմ, որ ինչ-որ բան Իրանում կփոխվի այս ընտրություններից հետո, եւ այդ առումով հավատում եմ, որ տեխնացուները կիրականացնեն այդ փոփոխությունները, բայց կարծում եմ, որ փոփոխությունները կվերաբերվեն սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, իսկ քաղաքական համակարգը դժվար թե փոխվի, որովհետեւ այն իսլամական կարգերի ներքո է եւ երբեք չի փոխվի։ Նրանք ցանկանում են պահպանել ռեժիմը։ Լսենք մեկ ուրիշին.
Is it possible any post-election processes in Iran or
I think everything can be happened because like 4 years ago we didn't expect that also.
Լսեցիք, մեր այն հարցին թե հնարավոր են ինչ-որ հետընտրական զարգացումներ Իրանում, ինչպես օրինակ 4 տարի առաջ, երբ Ահմադի Նեժադի վերընտրվելը հանգեցրեց ժողովրդական զանգվածային հուզումների, մեր զրուցակիցն ասաց, թե ամեն ինչ հնարավոր է։ 4 տարի առաջ էլ ոչ ոք չէր կանխատեսել, որ նման հուզումներ կծագեն։ Քվեարկողների մեջ հանդիպեցինք նաև Իրանի հայերի։
Փոփոխություններ ակնկալում եք այս ընտրություններից, թե կարծում եք, որ Իրանում էական ոչ մի բան չի փոխվի եւ նույնը կմնա։
Երևի որ փոփոխությունները լինի։
Ինչ կարգի փոփոխություններ, տնտեսական։
Տնտեսական։
Մենք հիշում ենք, որ 4 տարի առաջ ընտրություններից հետո միտինգներ եղան Իրանում։ Հիմա նման բան սպասում է, թե կարծում եք ամեն ինչ։
Այս տարի չէ։
Այս տարի կարծում եք չէ։
Անցյալ շրջանին ընտրություններից հետո եղավ, բայց հիմա այս տարի բարձր։ Չի պիտի տենց մեր բանելի, որտեղ արդեն կարգը ձևավորել են, արդեն այնց են արել, որ անցյալ տարվա նույն այդ եղածները այս տարի չեն։
Չլինեն։
Իրանի փոխդեսպան Ջաֆար Զամանին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե Հայաստանում գրանցված են մոտ 5000 իրանցիներ, սակայն նրանցից այսօր քվեարկելու իրավունք ունեն միայն 1500-ը։ Թերևս մի առանձին նկարագրության է արժանի դեսպանատանը բացված ընտրատեղամասը, միանգամից ուշադրություն գրավեց այն, որ սեղաններին դրված էին ծաղիկներ ու քաղցրավենիքներ։ Ընտրությունները Իրանում միշտ տոն են, բացատրեցին ինձ։ Իրանի պետական դրոշից տեխնացուների ու քվեարկելու կարգի վերաբերյալ տեղեկություններից բացի, որոնք ամրացված էին ընտրատեղամասով 1, պատին ամրացված մեծ մոնիտորի վրա անընդհատ պատտվում էր մի տեսանյութ, թե ինչպես է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին քվեարկում։
Մոլորակ ծրագիրը ավարտվեց, մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Ֆրեդ Պետրոսյանը, Սարգիս Հարությունյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։